Ongi etorri. Hau, otsadar bat da. Ez dira 40 urte, egunero betetzen. Baina betetzen da zerbait egunero. Batzuetan, ertza besterik ez. Besteetan, bete-betea den zerbait. Ertz eta pertz, bete urte edo hil bete, 40 ez da gauza makala. Eta 40 dira, bete ditugunak. Biok aldatu gara. Zuk, kasete, vinilo, CD eta forma digitala izan dituzu. Ni, hortzi gabe, esnezko hortz eta ondorengoekin ibili naiz murtxika. Nola esaten zaie hortzoiei? Benetazko? Hortz beteak? Ertz beteak? Ez, esnezko ibaiak zuk zenituenak ziren. Benetazko bihurtu zaizkitzu gaur egun? Berdin dio, nik ere maitea ut. Utzi du betiko leioa eta bildu zaio odola urarekin. Arrazoia daukan, kasualitatea ere ertz bat da, bete-betean arrapa zaitzakeena. Ertz batean egon bailiteke, adibidez, zure anai arreba zaharragoen euskara irakaslea. Gauza xaloagorik. Baina ertz kikienak ere sabela urra lezake. Irakasleak ere maite baitzituen Esparta Liliput eta zugan bainatzen diren kokodriloak. Zauri horrexegatik iritsi zinen gure etxera, kasete batean. Kasete betean? Behin betean, edo orduan behintzat, ni kikian nintzen. Betean, enuen ezer ulertzen, baina etzegoen ulertu beharrik. Umeenak ere, kaioenak bezalaxe, ekilibristen bihotzak direlako. Eta negu luze haietako euri erdoilaren tristeziak ere, harrapatzen gintuelako. Konturatzen ez baginen ere, sukalde proletarioen argi urdinsken azpian meriendatu behar izaten bai genuen, kalean ezin jolastu eta. Zuk bazenekien. Horregatik zeuden hiri argazki grisak zure vinilo estalkietan? Niri sagar burua zuen marrazkia gustatzen zitzaidan, zango baten ordez sustraia zuena. Eta kantu hura zen, orduan gehien maite nuena, sagarrondo bati sehaska kanta idatzi zeniotelako. Eta batez ere, A, soineko zuridun printzesa bat agertzen zelako. Eta B, 40 puntatako izarraren ertz onexengatik. Biolinarekin jotzen saiatu nintzen lehen dabiziko soloa. Mi bemoldun pasartea ez zitzaidan ateratzen, baina orain bai. Bemolak sostenidoak baina ertz gutxiago dituela ikasi dudalako. Sostenidoa 8 ertzdun arkakosoa baita. Kozk egiten duena eta azkura eman traidore alajainak. Oraindik ere, misterio zara niretzat ala ere. ez dudalako deskubritu, sagarrondoarena kantatzen duten bi ahotsetatik zergatik ezin dudan bat aukeratu. Horregatik da entonatzeko hain zaila? Beste 40 urte izan ditzadala ikasteko. Matutano zorro batekin etorri zen karpeta fosforesente batean, bertso berriak ere kopiatu nituen. Eta andereñoari kantatu, behin, eskolan. Ura, ahozabali geratu zen. Kalean arrastaka dabilen nire antzeko piztia, bera zelako ziurrenik. Eta nire boza zelako zilarra. Edo, ala irudikatzen dut nik behintzat. Nire larburu gaineko kongeladore made in Germany honetan. Geografikoki ibili zara nirekin. Bidaietan, Amsterdameko etxean, eta orain, berriro ere, hemen, eksploradore nekatu arreba hori. Maite haunat, ibaia dagoelako igan. Zubiak, eta kanikak bailiran leiotik jausten diren begiak. Arrastaka glisando zibiltzen dakien basua, gero matxin saltoan hasten dena. Kristala dirudien gitarra, edo armi armasareen orrazia. Negar egiten duen elektrikoa, flauta galdu bat liliputen, herriko banda eta akordeoi bat hiriko kandela multikoloredunen pean. Johnny Mitchell gogorarazten duen pianoa. Panazkoa dena hotsa. Eta arroz esnezkoa. Beste zubi bat. Prostitutak. Eta sagarrondotik hasi, eta beste 9 barrena ibili delako nire kantu maiteena, ertzez ertz. Nik, orduan, anfora bat zertzenik ere enekien. Baina edonola ere, zerbait hautsi zitzaidan. Zerbait hautsi zuen zigun diska honek.
Zena biharra jazaren burutzak eta galdu da galdu haiz hautsidan fora eta izpilutan multiplikatua jesaiz azken irudiezabatua baina iluna zipristinatu zekokia eta usterre laberintoaren harri txintxarreta zauritzen ire hoin birgina intzena biarra jaza zaketa galdu da galdu bai utzidan fora
Zorionak hautsidan forari. Baditu milaka aurpegi. Edo gutxienez, hogei biderbi. Hau, otsadar bat izan da. Eta ni, Maite Larburu.